Қазақстан бас прокуратурасы президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев пен ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлінұр Мұсаевтың ісі бойынша шығарылған сот үкімінің орындалуын үш айға тоқтатты. Рахат Алиевтің үзеңгілесі болған Әлінұр Мұсаев азаттыққа берген сұхбатында өзін ұзақ жылдарға соттаған Алматы қаласы сотының үкімін қайта қарату үшін Қазақстанға шағым жібергенін мәлімдеген болатын. Бейсенбі күні бас прокуратура сырттай сотталған Мұсаевтың шағымы түсті деп хабарлады.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты сот отырысы қыркүйектің екісіне қалдырылды. Адам өліміне соқтырған жол көлік оқиғасының себепкері адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтистің ісіне қатысты алғашқы тыңдаулар бүгін басталған болатын. Алайда құқық қорғаушының адвокаттары Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас елді мекеніндегі сотқа келмей қалғандықтан сот отырысы кейінге қалдырылды. Бұл туралы Жовтистің өзі Азаттық радиосының тілшісіне хабарлады.
Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін Алматы инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповке қатысты сот шешімін жоққа шығаруға шақырды. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйым сәрсенбі күнгі мәлімдемесінде тәуелсіз журналистің түрмеге жабылуына байланысты наразылық танытып сотты сынады. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сот оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқаны үшін айыпты деп тапты.
Иранның рухани көсемі оппозициялық шерулерді ұйымдастырған жетекшілердің шетелге жұмыс істегендеріне өзінің дәлел таппағандығын айтты. Аятолла Али Хаменидің бұл мәлімдемесі Иран билік орындарының бұрынғы айыптауларына қайшы келеді. Иран үкіметі маусым айындағы оппозициялық шерулерді ақш пен Британия сияқты шетел мемлекеттері қолдады деп айыптаған болатын. Вашингтон мен Лондон бұл айыптауларды жоққа шығарды. Ал бұл екі арада Техран соты президент Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайлауына наразылық білдірген қатар оппозициялық тұлғалардың ісін қарап жатыр.
Синхуа агенттігінің хабарлауынша Қытай Далай Ламаның Тайванға сапар жасау мүмкіндігіне қарсылық танытып отыр. Оның алдында Тайван президенті қуғындағы Тибеттің рухани көсемінің осы аралға баруына мұрсат етуге келіскенін мәлімдеген болатын. Қытай билігі Далай Ламаны сепаратист деп атайды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Беларусь президенті Александр Лукашенко бүгін Сочиде келіссөздер өткізуде. Осыдан екі ай бұрын Ресей Беларусьтің сүт өнімдеріне тыйым салған болатын. Лукашенконың айтуынша Мәскеудің бұл әрекеті Беларусьтің ауыл шаруашылық саласына қатты әсер еткен. Сонымен қатар маусым айында Мәскеу Минскіге несие беруден бас тартты. Осыдан кейін екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түсті.
Техранда жүздеген адам Ирак шейттерінің ықпалды көсемін соңғы сапарға шығарып салуды. 20 жыл қуғында болып, Иранда тұрған Абдул-Азиз Әл-Хаким Саддам Хусейн билігіне қарсы оппозиция жетекшілерінің бірі болған. Ол 2003 жылы ақш Ираққа басып кірген соң еліне оралды. Әл-Хаким Ирак шейттерінің ең ірі саяси партиясын басқарған, қатерлі ісік ауруына шалдығып қайтыс болған. Әл-Хаким өзінің туған қаласы Нажафта жерленеді.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында орын алған шабуылды айыптап отыр. Сейсенбі күні болған бомба жарылысынан кемінде 43 адам қаза тауып, 60-тан аса адам жараланды. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бұл шабуылды ұйымдастырушылар жазалануы тиіс деп атап көрсетті.
НАТО мен ауған күштері бейсенбі күні Талибан бүлікшілерімен шайқасты. Халықаралық қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша Пактика өлкесінің Сархауза қаласындағы ауруханада емделіп жатқан Талибан қолбасшысын тұтқындауға бағытталған операцияда бір американдық сарбаз қаза тапқан. Провинция баспасөз хатшысының мәлімдеуінше Талибан қолбасшысы қамауға алынған және оның 12 адамы өлтірілген.
НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен бейсенбі күні Түркияға 2 күндік сапарын бастады. Бұл оның бас хатшы ретінде НАТО-ға мүше мемлекетке жасап отырған алғашқы сапары. Түркия билігі Расмуссеннің НАТО басшылығына тағайындалуына қарсылық танытты, себебі ол 2005 жылы даниялық басылымның Мұхаммед пайғамбарды келемеждеген суреттерді жариялау жөніндегі шешімін жақтаған болатын. Пайғамбар туралы карикатуралар әлем мұсылмандарының ашу-ызасын шығарған еді. Мәскеуде Ресей Думасы жанында ондаған адам жиналып, бұрынғы ЮКОС компаниясының басшыларына қолдау білдірді. Азаттық радиосының орыс қызметінің хабарлауынша бейсенбі күнгі бұл шараны жастардың мы деп аталатын қозғалысы және Михаил Ходорковский мен Платон Лебедевтің қолдаушылары ұйымдастырған. ЮКОС мұнай компаниясын басқарған Ходорковский мен Лебедевке салық төлеуден бас тартты және мұнайды ұрлады деген айыптар тағылған. Мәскеу соты қазір оларға байланысты істі қайта қарап жатыр. Ходорковский мен Лебедев экономикалық қылмыс үшін 2004 жылы түрмеге жабылған болатын. Пәкістан ресмилерінің айтуынша ауған шекарасындағы тексеру бекетінде орын алған жанкешілік жарылыстан кемінде 15 адам қаза тапқан. Олардың көбі полицейлер. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.